Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tišlerjeva nagrada je najvišje priznanje dveh slovenskih organizacij, ki delujeta na avstrijskem Koroškem. Z njo vsako leto nagradita kulturne in pa politične delavce za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki so pomemben prispevek v zakladnico slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Nagrada je poimenovana po šolniku, politiku in kulturniku Jošku Tišlerju. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V Celovcu sta ta ponedeljek Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelila 46. Tišlerjevo nagrado Francu Katniku za njegovo življenjsko delo na kulturnem in založniškem področju ter za dolgoletno prizadevanje v prid slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Nagrajenec, ki je 7. januarja dopolnil 80 let, se zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel udeležiti slovesnosti v Tišlerjevi dvorani. Nagrado so mu uročili že prej v njegovem domačem Rožeku in na prireditvi so predvajali kratek film, med drugim tudi z besedami župana Franca Rihova za hvalo Francu Katniku v slovenskem jeziku. Kot poročajo Koroške novice, je Katnika leta 2022 zadela možganska kap. Odtlej potrebuje podporo in nego. Njegova hči, ki je leta 1975 v Čilu rojena sirota Ana Rebernik, njene starše je pobil Pinočetov režim, je iz Čila preko Afrike in Nemčije pripotovala na Dunaj, kjer sta jo čakala Franc Katnik in njegova nekdanja žena Renate. Zelo lepo življenje sta mi omogočila. Kljub njuni ločitvi sem rasla z njuno ljubeznijo. Oče nikoli ni gledal nase. Vsak, ki je pri njem iskal pomoč, jo je tudi dobil. Zato pa me boli, da zdaj, ko mu ne gre dobro, lahko na prste ene roke preštejem ljudi, ki so ga obiskali. Vsakega bi bil vesel, pa tudi ure dolgo ni treba ostati, saj mu pozornost dela težave. 15 minut časa pa ima vendar vsak na voljo. Tako citat iz Koroških novic. No, Tišlerjeva dvorana v Celovcu je bila ta ponedeljek polna. Katnik je bil namreč dolgoletni urednik Celovške Mohorjeve založbe, kulturni delavec, Šventnerjev nagrajenec in je letos prejel tudi nagrado, ki jo je sam pomagal priklicati v življenje. Najprej je zapela moška vokalna skupina Svrš, ki jo vodi Aleks Šuster, saj je Katnik leta 1979 dal pobudo za ustanovitev kulturnega društva Peter Markovič v Rožeku. Dolga leta je društvo vodil, nasledil pa ga je prav Aleks Šuster. Lansko pomlad je društvo Peter Markovič na slovesnosti Katnika imenovalo za častnega predsednika društva. Torej, omenjena moška vokalna skupina je skozi ves večer v pesmi vpletala dobitnika Tišlerjeve nagrade tudi v prvi pesmi Pobratimija Vinka Vodopivca.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Uvodoma je na ponedeljkovi slovesnosti v Celovcu predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko pozdravil goste in povedal, da so v tem istem popoldnevu, torej ponedeljkovem popoldnevu, že obiskali grob Joška Tišlerja v Žrevcu in mu tam izrazili hvaležen spomin. O prejemniku Tišlerjeve nagrade Francu Katniku pa je Incko povedal.
Posenovega Francija, kot ga nekateri kličemo, sem videl prvič v slovenski gimnaziji, verjetno jeseni 1959, ko sem začel hoditi na gimnazijo. Vendar je bila razlika in respekt pred prvim gimnazijskim letnikom in našim razredom prevelika, saj sem bil v razredu, ki je opravljal maturo 5 let pozneje. Franci Katnik je pa bil med prvimi maturanti seveda smo imeli eno gotovo spoštovanje in se teda nismo se upali preveč približati. On je tudi bil iz generacije, ki se še rodil med drugo svetovno vojno, 7. januarja postal 80 let star in seveda bi lepo bilo, če bi mu danes lahko čestitali, vendar smo mu to naredili, smo mu že čestitali za rojstni dan tudi, že v soboto. Rodil se je v Spodnjih Goričah, točno, kot sem rekel, 7. januarja 45 na nedeljo in to je seveda in poseben simbol, če si nedeljski otrok in poleg tega se je rodil en dan po treh kraljih, je torej dobil kar veliko žegna. Rodil se je občini Rožek, ki je dala celemu Rožu svoje ime. In mi v Svečah še danes, če gremo v Šentjakob ali Rožek, rečemo, gremo v Rož. Ja, za nas Brovlje niso Rožo, ne? Za nas je Rož, če rečemo, gremo v Rož, potem gremo v Rožek. In tudi ena Svečanka, ki se je poročila v Sveče iz tega kraja, smo rekli, ona je pa z Roža, ona je z Roža, ja? Ker je peč ta kraj Rožek dal celi dolini svoje ime. Mora pa ima Franci tudi malo keltske krvi v sebi, ker on je bil pobudnik keltskega muzeja v Rožeku in to je tudi prvo in najstarejše glavno mesto Koroške, več kot 3000 let, ne Kelti. Mi bo jedno rečemo Šentvide starejše glavno mesto, zdaj je to Celovc, ampak Kelti so bili prvi tukaj, ne na tem področju. In Franci je bil tisti, ki je imel to idejo, da se ustanovi v Rožeku en keltski center. Ko je maturiral, smo z občudovanjem slišali, da se je odločil za zelo zahteven študij za inženirja strojevodja in strojegradnje. V času, ko so se pri nas ljudje, hvala Bogu, odločali še za duhovniške poklice, za učiteljske poklice, je pa on šel študirati strojegradnjo. V tem predmetu je bil zelo uspešen in je kmalo postal univerzitetni asistent za strojegradnjo, mašinenbau, in poleg tega še profesor na visoki tehnični šoli tudi za mašinenbau. In ravno ta univerzitetni asistent za strojegradnjo je odločil vrniti se na Koroško. To je bil tudi v naši družini en tak imeniten dan, namreč, ko je oče domov, prišel domov iz Celovca, ni rekel dobro večer, ampak je rekel, danes imam eno dobro novico, z veseljem vam sporočam, da se je vrnil Franc Katnik na Koroško in da smo ga zaposlili v slovenskih vrstah. Ta vrnitev je bila pravzaprav velika senzacija in seveda bi se tudi danes veselili vsakega, ki ostane na Koroškem, hvala Bogu jih je kar nekaj, in ravno tako bi se veselili vsakega, ki se vrne na Koroško, da pa žal ni tako, vsi vemo. Našel je zaposlitev v Narodnem svetu, ki je Katnika zaprosil, da ustanovi Slovenski informacijski center in njegovo dolgoletno težišče je pa seveda bila Morajeva založba. Kot direktor založbe je bil v nekem smislu središče svetovne Slovenije, saj so se ustavljali pri njem Slovenci iz Toronta, iz Chicaga, iz Buenos Airesa, iz Münchna, iz Trsta, iz Ljubljane ali pa iz Maribora in med njimi tudi Drago Jančar. Zato ni čudo, da je Jančar prišel v rodni kraj Katnika in imel tam pred relativno majhnim občinstvom velik literarni večer. Ob koncu še ena mala, ampak resnična anekdota. Ko mi je za Einspielerjev center v Svečah manjkalo še 50 stolov, sem prašal Francija, če mi lahko da kak na svet. Rekel je, na sveta nimam, imam pa 50 stolov. Ko boste torej drugič v Einspielerjevem centru v Gorni galeriji, boste sedeli na Katnikovih imenitnih stolih. Zakaj so bili imenitni? On jih je najbrž od kasino ta dobil, namreč, ja? Iz Vrbe. In to so zelo dragi stoli, če enega kupiš je bil 70-80 evrov, ne? Ampak enkrat so rekli, jih imamo nove dobiti in Katnik se je tako javil, ne? In tudi KKZ. In jih je kupil, mislim, za 7 evrov in meni je pa potem šenkel, tako da imamo zdaj tistih 50 stolov v Svečah. Stole iz kasina v Vrbijo. V Einspielerjevem centru se pa nahaja tudi prelepa društvena odrska zavesa Kočne, katere avtor je Petar Markovič iz Rožeka, torej kar nekaj. Povezal tudi spomenik Markoviča pri cerkvi v Rožeku in napravil France Gorše, ki je zadnjih 17 let svojega življenja živel v Svečah. Druga resnična anekdota je pa ta, da je dal idejo za Tišlerjevo nagrado prav Katnik s svojimi somišljeniki, ki jo danes po 46 letih sam sprejema. To je tako, kako da bi Alfred Nobel dobil Nobelovo nagrado. Ne? Ampak seveda vmes je bilo 46 let. Ne? Pa še ena zanimivost. Franci Katnik je delal vse čas beležke, ali notice, kjer je hodil, kjer je sedel, tako je imel zvezek po sebi pa pisal. Ne? In tle sem se jaz spomnil na Drabosnjaka, ki je recimo enkrat peljal gnoj na polje in je tudi pisal pasion pa druge stvari in je bil tako poglobljen, da se je kon obrnil pa spet nazaj peljal. Franci Katnik, če je imel dobro idejo, je traktor ustavil, on ima tu traktor ohceno, ja? In traktor ustavil in zapisal, to se, kar je se spomnil, ne? In to je bila tako ena njegova lepa, lepa posebnost, ne? In tak zvezkov je se polno še nekje. Ne? Na koncu pa še ena zanimivost, o ustanovitvi društva Petra Markovič bomo slišali pozneje iz kompetentnih ust, rad bi pa poudaril, kako vesel je bil Franci Katnik, da je prevzel društvo domačin, kulturnik, lingvist, dirigent in pevec, poznavalec ruskega jezika in rožanskega narečja, predvsem pa človek z neomejeno energijo, Aleksander Lekši Šuster, sedaj uspešno nadaljuje izročilo z novimi akcenti in vi ste ga že videli, ko je predirigiral. Ja. To je lepa satisfakcija bila za Francija. In mislim, da to je ena fantastična zgodba.
Tako Valentin Incko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. O Jošku Tišterju in po njem imenovani nagradi je govorila podpredsednica Krščanske kulturne zveze Micka Opetnik.
Spoštovane gospe, dragi gospodje, v teh januarskih dneh se v velikem spoštovanju in hvaležnosti spominjamo dr. Joška Tišlerja, velikega narodnjaka, politika in šolnika. Svoje poslanstvo je videl Joško Tišler v skrbi in delu za narodno skupnost. Njegovo srce je bilo za dobrobit, srečo in pravice koroških Slovencev. Vsa svoja prizadevanja za družbeno, politično, kulturno in izobraževalno življenje koroških Slovencev je opravljal v luči upanja, da se bo vse obrnilo v dobro. Trdno je veroval, da svojim delom krepi narodno zavest in ohranja slovenski jezik. Letos se spominjamo 80. obletnice, ko so se iz nemških taborišč vrnile pregnane slovenske družine na svoje domove. Društva in institucije bodo v tem letu obeležile te dogodke, ki so bistveno zaznamovali življenje in duše koroških Slovencev. Tako tudi v Šmihelu, kjer smo vodili zelo osebne in pretresljive pogovore s pregnankami in potomci izseljenih družin. Pregnanim ženam je v spominu ostal Joško Tišler kot svetla zvezda. V trenutkih negotovosti in brez upja je stal ob pregnancih kot močno drevo, ki ga še tako hud vihar nasprotovan ni mogel izruvati. 17. julija leta 1945 so prispele pregnane slovenske družine v Beljak in čakale na vlak za Celovec. Kar kmalu se je razširila vest, da želijo Britanci slovenske izseljence poslati nazaj v Nemčijo. Takrat se je izkazal Joško Tišler kot odločen zastopnik svojega naroda in zastavil za rešitev svoje prepričanje in življenje. Bodite mirni, počakajte, bomo že uredili. Teh besed Joška Tišlerja se živo spominja Krista Močilnik, pregnana aprila 1942 z Črnkove domačije na Bistrici pri Pliberku. Na Tišlerjevo posredovanje so družine po dolgi odiseji lahko odšle na svoje ljubljene domove. Tako kot se je Joško Tišler angažiral na političnem in kulturnem področju, je vse svoje znanje, izkušnje in politično delovanje zastavil za izobrazbo otrok in mladine v slovenskem jeziku. Zavedal se je, da dobra izobrazba in znanje materinščine zagotavljata preživetje slovenskemu narodu. Pomagal je šolskim sestram v Šentrupertu in Šempetru. Po njegovi zaslugi in ravnateljevanju se je slovenska gimnazija razvila v institucijo z velikim ugledom in veljavo.
Micka Opetnik je nadaljevala še z govorniškim natečajem, a o tem boste več slišali v naslednji oddaji. Danes povemo le to, da je zmagala Leja Globočnik iz dvojezične trgovske akademije v Celovcu za njen govor na temo Mlad človek vedno malo drugače gleda na svoje okolje kot odrasli, kje vidiš v koroški dvojezični družbi možnosti, da uresničiš to, kar se tebi osebno zdi pomembno za srečno življenje v tej regiji. No, vrnimo se k Tišlerjevi nagradi oziroma Jošku Tišlerju. Ponedeljkov večer v Celovcu se je sklenil s predstavitvijo razstave dr. Joško Tišler, oče slovenske gimnazije. Avtor dr. Andrej Rahten, znanstveni svetnik zgodovinskega inštituta Milka Kosa, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane, je predstavil potujočo razstavo o politiku in šolniku dr. Jošku Tišlerju, ki je svojim dolgoletnim delovanjem močno zaznamoval razvoj med koroškimi Slovenci. Razstava je nastala ob 45. obletnici smrti Joška Tišlerja in 50. obletnici selitve slovenske gimnazije v nove prostore, prikazuje pa življenje in delovanje očeta slovenske gimnazije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji se ustavljamo pri letošnji Tišlerjevi nagradi 46. po vrsti. Prejel jo je Franc Katnik in na ponedeljkovi slovesnosti v Celovcu je prejemnika nagrade takole predstavil glavni urednik Mohorjeve založbe v Celovcu, magister Hanzi Filipič.
Če bi moral na hitro predpovedati, kaj je za Franca Katnika značilno, mi med prvimi pridejo na misel ljubezen do slovenske besede, predvsem zgornje rožanskega narečja, ljubezen do kulture, umetnosti in knjige, duhovitost, domiselnost, kreativnost, iniciativnost, humor. Tako med nemško govorečimi prijatelji, kakor tudi med koroškimi Slovenci, je poznan tudi pod vzdevkom idejen Franc. Kot keč, kafra, kibic, prosenov Francej ali pa prosenove micije Franci. Zato nikako ne začudi, da je bil leta 1979 Franc Katnik med drugim takrat referent za tisk v odboru KKZ, tisti, ki je predlagal KKZ in NSKS ustanovitev Tišlerjeve nagrade. Franc Katnik se rodi v nedeljo 7. januarja 1945 pri Prosenu v Spodnjih Goričah v občini Rožek kot tipičen korošec nezakonsko. Kot sam kasneje hudomušno zapiše. In ko so ga pomilovali, da atja čeme, je pa rejo, pa sej tapan, či sem bil. Ker v Beljaku tulijo sirene in padajo bombe, mati Marija otroka rodi doma. Otrokov oče maja 1945 izgine v Jugoslavijo in se ne oglasi več. Potem kasneje, leta 2018, pa Franc še spozna tudi svoje sorodnike. Z mamo živita pri starih starših in ker dede ne morejo več delati, prevzamejo vlogo pestunje in ga imajo zelo radi. Malemu Francu veliko pripovedujejo in tudi sicer preživi svoje otroštvo v toplini stare kmečke domačije. Vsi ga imajo radi. Kasneje se hvaležno spominja, kako so z dedjem in mamo poslušali babico, ki je brala iz knjig. Toplino in ljubezen doma opiše z besedami, da je v otroštvu vedno sunce sjavo. Posebno močno je povezan s svojo mamo, ki ji, kjer le more, izkazuje svojo hvaležnost. Knjige v hišo prinašata rožeški župnik Niko Marktl in Flori Košat, poverenika Mohorjeve družbe. Stari stric Janez Katnik in stric Bertrand Kotnik sta duhovnika in tudi ona dva vedno znova poskrbita za knjige, kulturo in izobraževanje. Domača hiša pa je predvsem hiša srčne kulture. Tako Franc v svoji družini prejema ljubezen, ki je tako pomembna za razvoj otroka in za njegovo emocionalno trdnost. Ljubezen do slovenske besede, predvsem domačega narečja, kulture in knjige mu je položena v zibelko.
Magister Hanzi Filipič je v nadaljevanju povedal, da je župnik Niko Marktl mami predlagal, da naj Franca prijavi na sprejemne izpite na pravkar ustanovljeno slovensko gimnazijo v Celovcu. Ta korak priporoča tudi Francev stric pater Bertrand Kotnik in z mamo sta se odločila, da gresta v Celovec.
Za to odločitev zve učitelj slovenščine na glavni šoli v Šentjakobu in Francu poslabša oceno pri slovenščini na štirico. Ka mami, mamo spravi v dvome, ja, a te bojo drov vzela. A ko ju pred gimnazijo zagleda Pavle Zablatnik, ki mamo Marijo pozna, veselo vzklikne. Ja, Mici, a ti se tudi spurbam tla? In po pogovoru z Zablatnikom in ravnateljem Joškom Tišlarem je vse rešeno. Franc se kasneje spominja tega dogodka. Vesela mi je mama rekla, da me rada zaupa takim ljudem, ki bodo nas, dijake, imeli zelo radi. V gimnaziji Franc dobi kar tri očetovske profesore, Tišlarja, Zablatnika in v Mohorjem domu kot nameček še doktorja Franceta Cigana. Gimnazijskih let se spominja. Ozračje na naši gimnaziji je bilo enkratno. Gimnazija smo bila družina. V profesorskem zboru smo imeli kar več očetov in mam, med sošolci pa sestre in brate in pomagali smo vsak vsakemu. Tako ozračje seveda prispeva k učnemu uspehu. Franc je odličnjak, veselje ima predvsem s fiziko in matematiko. Nepozabno ostane tudi srečanje z ravnateljem Tišlarjem v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi po maturitetnem potovanju po Jugoslaviji leta 1963, na katerem so le za las ušli katastrofalnemu potresu v Skopju. Hotel, v kateri naj bi prenočili, se je popolnoma zrušil. In domačini dva dni niso vedeli, ker takrat mobilnih telefonov ni bilo in telefonske zveze so bile prekinjene. Dva dni niso vedeli, ali še živijo. Cel razred, pa tudi nekateri profesori. Franc se spominja svojim tipičnim zajna Joška Tišlara, svojim tipičnim hripavim glasom nasirotil, da naj ostanemo zvesti staršem, narodu in Bogu, kakor je bil rotil njegov oče, ko se je z Stinskega polja poslavljal v Celovško gimnazijo. Pa na Boga, pa na mamo, ne pozabi. Solznimi očmi smo mu segli v roko, konec citata. In Franc je to obljubo držal.
Franc Katnik, tako je na ponedeljkovi slovesnosti v Celovcu povedal magister Hanzi Filipič, se je po maturi vpisal na tehnično univerzo na Dunaju in sicer je vpisal strojno tehniko in študij leta 1969 tudi uspešno končal. In na to je bil do leta 1977 na isti, torej tehnični univerzi na Dunaju, asistent na različnih inštitutih, od letalstva do transportne tehnike. Po prihodu na Dunaj, tako Hanzi Filipič, pa je Franc Katnik našel svoje zatočišče v klubu slovenskih študentov na Dunaju.
Vodilni v klubu Janko Cerca, Pavel Zdovc, Felix Bister, Jože Vakovnik in še kdo prišleke toplo spremejo in jim dodelijo naloge. Franc postane, kako naj bi bilo drugače, klubski knjižničar. Študente s Francem na čelu z informacijskimi listi in prireditvami kmalu začnejo informirati nemško javnost in dunajske časnikarje in politike vprašanjih koroških Slovencev. Prepričani so, da lahko le tako pridobijo vsaj del nemško govorečih, da podprejo prizadevanja koroških Slovencev in so z njimi solidarni. Že v svojem gimnazijskem času izdaja šolski glasili Problemi in Francej je zmeraj zraven in na pobudo Karla Smoleja pomaga pri razpečavanju revije koroških mladih pisateljev in pisateljic Mladje. Potem je kot študent in predsednik kluba Mladje, ki je izdajatelj revije, tehnični urednik Mladja in zvesto skrbi za finance, da revija lahko izhaja. Prve številke, za katere poskrbi, peljeta z mamo s konjsko vprego na pošto v Rožeku in poštar se ustraši, ker je toliko dela, ne ve, kako bo vse to razposlal. Kot predsednik kluba mlade Franc Kartnik pri vseh različnih pogledih članov poskrbi za novo organizacijsko aktivnost. Na Dunaju pripravi potujočo razstavo mladjevcev koroško-slovenskih umetnikov, ki objavljajo v Mladju, soorganizira jezikovno letovanje otrok na morje, Mladje na morje, pa tudi gledališko skupino Oda Mladje in Lutke Mladje. Sodelavci izda tudi že nekaj knjižic. Na Dunaju je aktiven član akcijskega komiteja za pravice koroških Slovencev, akcijskomitej für die Rechte der Kärntner Slovenen, in 1976 pripravi knjižico für die Rechte der Minderheiten in Österreich. Demonstrira za pravice Kurdov, za konec vietnamske vojne, za enakopravnost žensk, zbira podpore za lačne in uboge, pomaga številnim beguncem, pri tem naveže marsikateri stik, naprimer s Günterem Nenningom, Alojsom Mokom, Erhardom Pusekom, Hansem Fischerem in drugimi. In zveza celoškega arhitekta, ki organizira reševalno preselitev dojenčkov iz Južne Amerike v Avstrijo. Z ženo se odločita, da posvojita dojenčka in ko drži v rokah, citiram, nepoglen kupček življenja, malo Ano oziroma Miši se začne velika zgodba o ljubezni. Vse skozi je v svojem dunajskem času povezan s Koroško in ko ga doma pobarajo, ali bi hotel podedovati domačijo, se vrne na Koroško. Kasneje vrnitev oceni kot najpomembnejši dogodek v svojem življenju. On bi lahko tudi šel nazaj, ker je bil pragmatiziran učitelj in bi na Dunaju dobil službo. So mu pa obljubili, da bi dobil službo v Borovlah pri Puškarih, ne, in bi lahko tam poučeval, ampak so to obljubo pač potem požrli, tako da te službe ni dobil. Ostane na Koroškem in postane za nekaj let poklicni Slovenec, to je tudi sam povedal. Ko mu tajnik NSKS Filip Varaš ponudi službo v okviru NSKS in nastajajočega slovenskega informacijskega centra, ki je mimo grede tudi ideja Franca Kartnika. Njegov prijatelj, sošolec in kolega iz dijaških in študijskih let, Karel Smole, ocenjuje, da je bilo Francevo dolgoletno delovanje v slovenskem informacijskem centru pri Narodnem svetu pionirski slovenski marketing. Franc je slej ko prej poln idej. Akcija dvojezičnost je bolje, da bi se tudi nemško govoreči naučili slovensko, Slovenci itak znamo nemško. Oktobrska arena v Celovcu, Tišlarjev pokal, ki ga od leta 1977 vsako leto podeljujejo maturantki maturantu z najodličnejšim uspehom. Pri samostojni kandidaturi KEL leta 1975 se z vso močjo vključi v volivni boj. Ideja kampanje Apolnik v deželni zbor je prav tako njegova, o takratnem ozračju se leta kasneje spominja, kako so vsi sodelovali od starešin do mladih, da bi bil Pavel Apolnik izvoljen v deželni zbor. V Jošku Tišleru pravi, da je leta okrog kot mladenič. Ključen je tudi v volivni boj KEL z glavnim kandidatom Karlom Smolejem pri deželnozborskih volitvah leta 1979, Legendaren je volivni plakat, na katerem Franc pozira kot delavec, nad njim pa provokantni zapis, zdaj ga bom poskušal po koroško prebrati. Deutsch Kärntner Arbeiter und Bauern, dieser Slobene will euch eure Fabriken in Kärntner Unterland wegnehmen. Aber ko prevedem, Deutsch Kärntner Arbeiter und Bauern, dieser Slobene will euch eure Fabriken in Südkärnten wegnehmen.
Kar se v prevodu glasi, nemško-koroški delavci in kmetje, ta Slovenec vam želi oduzeti tovarne na Južnem Koroškem. Magister Hanzi Filipič je v nadaljevanju laudacije o letošnjem Tišlarjevem nagrajencu, Francu Kartniku, povedal, da ga je leta 1977 Nužej Tolmajer vzel s seboj na teren in ga pritegnil k sodelovanju. In tako je od tega leta, torej 1977, referent za tisk v odboru Krščanske kulturne zveze, vse do leta 2001. Potem pa je znova v odboru v letih od 2004 do 2013, med letoma 1989 in 1995 je bil celo podpredsednik.
Tudi tam spodbudi marsikateri projekt, sploh je trojica Nuže Tolmaja, Janko Cerca in Franc Katnik pri KKZ izjemno produktivna. Predvsem na področju dela z mladino, a je tudi sicer zaslužna za številne akcije in prireditve KKZ. Kot zanimivost naj omenim, da leta 1977 izdata KKZ in klub Mlade knjižico Milke Hartman pesmi z Ljubiškega polja, spremno besedo Pavla Zdovca. Odgovorni urednik knjižice je Franc Katnik. Na katero je bil zelo ponosen. Leta 1979 da Franc Katnik pobudo za ustanovitev kulturnega društva Peta Marković s trdnim ciljem krepitve in ohranitve domačega izročila in spoštljivega sožitja z narodom sosedom. Od začetka do leta 2023 je predsednik društva. V 40 letih se zvrsti krepko več kot 300 raznih prireditev, od gledaliških predstav bran do domačih in klasičnih koncertov. Posebno ponosen je Franc na delovanje otroškega zbora Didel Dum Daj pod vodstvom Gertije Schuster. Društvo s predsednikom na čelu leta 1985 rožeški občini predlaga, da naj uredi prostor za razstavo zbirke rožeških najdb iz keltskega časa. Iz te pobude nastane znameniti keltski muzej na bregu pri Rožeku. Dejaven je občinski politiki in predvsem tudi v rožeški fari s svojimi pobudami in svojim delom poskrbi za poživitev verskega in farnega življenja. Leta 1981 mu ravnatelj Mohorjeve družbe, dr. Anton Koren, zaupa vodstvo Mohorjeve založbe. Ko sede za svojo pisalno mizo na novem delovnem mestu, telefon šele začne zvoniti in pisalni stroj drdrati, obiski šele začno prav prihajati in svojim spačkom cvarcefal, to je tudi legenda, ne, se si je potem enega starega kupu in ga popravi in ga ima še danes na skednu, začne obiskovati avtore, uredniške kolege in zanimive za založbo pomembne osebe v deželi Koroški in v Avstriji, a nič manj v Sloveniji in tudi na Tržaškem in Goriškem. Franc Katnik v najkrajšem času popelje Mohorjevo založbo med takrat večje založbe na Koroškem in postopoma dviguje število pri celoški Mohorjevi letno izdanih knjig. Sprva je odgovoren skoraj za vse sam, nato pridobi sodelavce, urednike. Prvi večji podvig je izdaja skupno z Janko Cercarjem seznama dvojezičnih imen Južne Koroške z naslovom Dvojezična Koroška Zweisprachiges Kärnten leta 1982. Tudi na to je bil izredno ponosen in zbirate seveda imena začel že veliko prej. Od vsega začetka se zavzema za slovenska krajevna imena na Koroškem in se v nočnih akcijah vozi z Dunaja na Koroško, da dopolnjuje samo nemške krajevne napise s slovenskimi imeni. Ko veliko let kasneje pripoveduje o teh akcijah, ponosno poudarja, da nikdar ni čečkal, temveč skrbno pripravil šablone, da so slovenska imena zgledala, kako da bi jih kdo dotiskal. Pri srcu so mu knjige etnologa Pavleta Zablatnika, od Zibelke do groba naprimer, ki ga še posebno ceni kot človeka z izrazito srčno kulturo. Ko Franca izrinejo iz uredništva revije Mladje z Vinkom Ošlakom in Dušanom Nendlom, leta 1983 zastavi novo revijo Celovški zvon. Prevzame pa tudi urejanje Mohorjevih koledarjev, pratike ter mesečnika Družina in dom. Leto zatem uspe pregovoriti Mohorjev odbor, da pristane na izdajanje dvojezičnih otroških knjig in slikanic. V programu se začnejo pojavljati prve nemške knjige, med katerimi je knjiga Ervina Ringla, Die Kärntner Seele, in ta v deželi dvigne veliko prahu. Knjige celovške Mohorjeve so v tistem času Jugoslaviji na seznamu prepovedanih knjig. Kljub temu uspe Katniku prijaviti zastopstvo Mohorjeve v Sloveniji pod nemškim imenom Hermagoras. Knjigo Stalinistična revolucija tihotapi z ovitkom verske knjige Benatkinja pesem Franca Werfla v Slovenijo. Prav tako nemški prevod Prešernovega sonetnega venca za predstavitev v Sloveniji. Pod njegovim vodstvom začnejo izhajati dela avstrijskih sodobnih avtorjev in avtoric v slovenskem in dela slovenskih avtorjev in avtoric v nemškem prevodu. izhajajo znanstvene razprave, zgodovinske študije, prevodi slovenske in nemške literature, proza, pesniške zbirke, verske knjige, priročniki, otroške knjige, učbeniki, umetniški koledarje, monografije, Oman Januš na primer, in šolske knjige. Konec leta 2006, po skoraj četrt stoletja, za krmilom Mohorjeve založbe odda funkcije vodje založbe Francu Kelihu. 1. februarja 2010 se upokoji, a kljub temu še do leta 2019 pripravlja vsakoletno pratiko. V času, ko Franc vodi založbo, izide 1450 knjižnih izdaj, če pa k temu prištejemo še njegovo delovanje v vlogi založnika pred tem obdobjem in za njim, pa Mohorjeva pod njegovo taktirko izda krepko nad 1600 knjižnih izdaj. Od vsega začetka na novo zastavi založniški program Mohorjeve z nemškimi izdajami uveljavi založbo tudi na nemško govorečem trgu in po osamosvojitvi razširi dejavnost tudi v Slovenijo.
Poslušamo magistra Hanzija Filipiča in njegovo laudacijo o letošnjem Tišlerjevem nagrajencu Francu Katniku, ki je za življenjsko delo na področju založništva ter za pomemben prispevek k razvoju založništva v Sloveniji in zunaj njenih meja prejel tudi Šventnerjevo nagrado. To je bilo leta 2001, nagrado pa podeljuje Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije. Magister Filipič je potem takole nadaljeval.
Dobro sodeluje tudi z ravnateljem Mohorjeve doktorjem Antonom Korenom in tako na njegovo pobudo nastane Omanova ustanova in tudi spomenik pred Mohorjevo, če omenimo le dve iniciativi. Katnikovo vodilo je, da je govorenje samo premalo, da je treba iz ideje tudi uresničiti in prepričanja potrditi z dejanji. Po upokojitvi ne miruje, z dvojno močjo se posveča urejanju zapuščine strica Bertranda Kotnika, predvsem pa dopolnjuje stričev narečni slova, ki končno izide leta 2017 pod naslovom Manj vam po domače, živi narečni besednjak slovenskega govora v Zgornjem Rožu od Huma pri Rožeku do Mute pri Svečah. Predano se posveča delovanju kulturnega društva in predvsem raziskovanju del rožeškega slikarja Petra Makoviča, o katerem skupno z društvom pripravi razstavo. Zna pa reči tudi ne, kada je potrebno in se odločno upreti krivici. Kot prvi od številnih študentov in študentk leti v 60-ih letih iz študentskega doma Korotan, kjer se zauzame za izkoriščano snažilko. Potem pa še temu ali onemu korotanskemu emigrantu veliko dušno ponudi azil v svojem stanovanju. Tu bi se naši politiki lahko vzeli za zgled. Še danes mi je pred očmi, kako na vides uglajenega gospoda, ki mu na založbo pride tvezit, da nemški Wehrmacht ni bil zločinski, fizično porinje čez prag svoje pisane in za njim zaloputne vrata. Franc Katnik svoje nasmejanostjo in prijaznostjo vedno deluje prikupno. Ko ga srečaš, imaš takoj občutek, da si mu pomemben. Ima izjemno sposobnost odkrivanja talentov. Ljudi zna nagovoriti in pritegniti k sodelovanju. Vrhu tega ima dolgo sapo, ko se poprijema s težavami, problemi in se zlasti izzivo ne ustraši. Spominjam se, kako sem se nekoč pritoževal, da v sneženem metežu že ne grem v Ljubljano, pa mi je odgovoril, maš ja čet ne. In potem pravil, kako je nekoč moral natikati snežne verige, ko se je vozil čez zasneženi prelaz predel in kako je to bilo lepo. Franc je vedno poln idej in zamisli, duhovit in šaljiv. Legendarni so njegovi nagovori o predstavitvah in koncertih. Oporne točke za nagovore si zapisuje na majhne listke formata 8,5 x 15 cm, to je tale Prešernova sonetni venec v nemškem prevodu in slovenskem originalu, to je tudi ena izmed zelo priljubljenih njegovih knjig, ki jih človek lahko vtakne v žep sakoja, to je vedno tako tudi pokazal. Ideje, domislice, naslove in vse, kar bi lahko koristno, pa na odrezke robove časopisov, ki jih skrbno odtrga, še savete niso vane pred njim. In najboljše ideje se porajajo, ko po noči ne more spati. Takrat ustane, si zapiše misli na nepopisan košček papirja, se hladno oprha in gre spet spat novemu dnevu in uresničitvi idej naproti. Komu v Cankarjevem domu v veliki Linhartovi dvorani izročijo Švintnarjevo nagrado, je zelo nervozen, ker nima pripravljenega govora. A ko je na odru, pove, da je v Sloveniji slovenščina predvsem komunikacijsko sredstvo, pri nas na Koroškem pa srčna zadeva. In takrat v dvorani ustanejo in mu zaploskajo. Čeprav mu je bolezen pred dvema letoma vzela veliko, njegovega prijaznega in prikupnega nasmeška mu ni mogla vzeti. In veliko, zelo veliko je ostalo. Tako sem vesel, da 46. Tischlerjevo nagrado prejme diplomirani inženjer Franc Katnik za življenjsko delo na kulturnem in založniškem področju ter za dolgoletno prizadevanje v prid slovenskega jezika in kulture na Koroškem.
Tako je predstavitev letošnjega Tischlerjevega nagrajenca Franca Katnika zaključil glavni urednik Mohorjeve založbe v Celovcu, magister Hanzi Filipič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar sta se v ponedeljek in torek mudila v Zagrebu. Prestolnica Hrvaške namreč te dni gosti svetovno prvenstvo v rokometu. V spremljevalnem programu tega športnega dogodka sta Rokometna zveza Slovenije in Rokometna zveza Hrvaške gostili dvodnevni športno-gospodarski forum Slovensko-Hrvaško poslovno središče. Pestro dogajanje se je sklenilo z okroglo mizo na temo Vloga slovenskih in hrvaških pripadnikov manjšin v mednarodnem, gospodarskem in športnem sodelovanju. Uvodoma je o vlogi slovenske manjšine pri spodbujanju gospodarskih vezi med Slovenijo in Hrvaško in pri mednarodnem športnem sodelovanju ter o politikah in programih na teh področjih govoril minister Arčon. V zadnjem obdobju smo ustanovili koordinaciji zamejskih organizacij iz vseh štirih sosednjih držav na področjih gospodarstva in športa, je izpostavil ter poudaril pozitivne učinke sodelovanja in povezovanja. V nadaljevanju so izkušnje, stališča in politike predstavili državna sekretarka na uradu Vesna Humar, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške pristojen za politične zadeve Frano Matušič in namestnik državnega sekretarja osrednjega državnega urada za Hrvate zunaj Republike Hrvaške Dario Magrič. Športna diplomacija je vzpostavljanje pristnih vezi, vezi srca. Skozi šport naše otroke učimo strpnosti, enakopravnosti in da je več jezikov in kultur bogatstvo, je poudarila državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Izpostavila je cilj, da bi zamejska gospodarska koordinacija v prihodnje prerasla v globalno združenje. Ob tej priložnosti je vse povabila na poslovno konferenco, ki bo junija v Novi Gorici v okviru prireditve Dobrodošli doma. Pripravil jo bo urad z namenom povezovanja, izmenjave dobrih praks in tkanja medsebojnih vezi med gospodarstveniki doma, v zamejstvu in po svetu. Dogodka so se udeležili številni Slovenci iz Zagreba. Minister Arčon in državna sekretarka Humarjeva sta se v ponedeljek udeležila tudi odprtja slovensko-hrvaškega poslovnega središča, navijala pa sta tudi za slovenske rokometaše na tekmi z Islandijo. Na vzvezi z uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu še opomnik, ki smo ga poslali od tam, namreč, da se izteka rok za prijave na 23. nagradni natečaj tega urada za diplomske, magisterske in doktorske naloge s področji Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Prijave sprejemajo le še do 7. februarja. No in še enkrat povejmo, da sprejemajo uspešno zagovarjana diplomska, magisterska in doktorska dela od 1. januarja do 31. decembra 2024, najboljša tri dela z področja zamejstva in tri dela z področja izseljenstva bodo tudi nagradili. Podrobnosti o tem natečaju pa seveda na spletni strani urada in na portalu slovenci.si. No, na minulem nagradnem natečaju je bila med prejemniki nagrad tudi doktorica Neža Hlebanja, ki pa bo v prihodnjih dneh tudi gostja v Ljubljani. V prostorih Svetovnega slovenskega kongresa na Linhartovi 13 bo v petek 31. januarja ob 11. predstavila knjigo z naslovom Izbrana poglavja iz zgodovine slovenske priseljenske skupnosti v Braziliji. Knjigo sta izdali Slovenska izseljenska matica in Inštitut za narodnostno vprašanje. Predgovor je napisal podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa za čezmorske dežele dr. Štefan Bogdan Šale iz Brazilije, ki bo na predstavitvi tudi navzoč. Za avtorico knjige pa se bo pogovarjal urednik profesor dr. Matjaž Klemenčič. Društvo slovenskih izobražencev in založba Mladika pa vabita jutri na krstno predstavitev zbornika esejev 9 avtoric in avtorjev v Rebulovem vetru, ki je ob 100. obletnici rojstva pisatelja in misleca profesorja Alojza Rebule izšel pri Mladiki. Prireditev v Peterlinovi dvorani v Trstu se bo jutri začela ob 20. uri in 30 minut.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
In tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do konca tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Ja, danes smo že omenili, da so ob podelitvi Tišlerjeve nagrade razglasili tudi zmagovalko letošnjega govorniškega natečaja za mlade na avstrijskem Koroškem, to je Laja Globočnik iz dvojezične zvezne trgovske akademije. Ja, več o tem natečaju, Lajin govor in pa tudi kratek pogovor z njo boste lahko slišali v naslednji oddaji, torej čez teden dni. Že danes vabljeni k poslušanju, do takrat pa vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.